สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับครูออกสื่อรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เผยจะลอบสังหารผู้นำมาร์กอสจูเนียร์ทหารยูเครนเผยรัสเซียยึดแคว้นเคิร์สคืนได้แล้ว 40% ทรัมป์เสนอชื่อรัฐมนตรีคลังเกษตรแรงงานและการเคหะแล้วเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายทั่วอเมริกาสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เกาหลีเหนือช่วยรัสเซียรบกับโจทย์วัดใจการทูตจีนและส่งท้ายกันวันนี้สหรัฐจับตาขยะอวกาศรอบโลกด้วย AI นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้นะครับคุณเยี่ยมยุทธข่าวแรกเราจะไปกันที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นรายงานที่พูดถึงซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีหญิงของฟิลิปปินส์กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าเธอได้ว่าจ้างมือสังหารให้ลอบปลิดชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์และภรรยารวมทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับหากว่าตัวเธอเองนั้นถูกสังหารถือว่าเป็นการขู่อย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งเธอย้ำด้วยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสำนักงานความปลอดภัยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์สั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์ทันทีหลังคำขู่ดังกล่าวและบอกว่าคำขู่ของรองประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นถือเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติโดยยืนยันว่าได้มีการประสานไปยังหน่วยงานรักษากฎหมายต่างๆเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและปกป้องภัยคุกคามใดๆต่อประธานาธิบดีและสมาชิกในครอบครัวแล้วนะครับต่อมาซาร่าดูเตเต้ซึ่งเป็นทนายความและบุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีคนก่อนโรดริโกดูเตเต้ก็พยายามแก้คำพูดของเธอโดยบอกว่านั่นไม่ใช่คำขู่จริงๆแต่เป็นการแสดงออกถึงความกังวลของเธอเองหลังจากที่เธอถูกคุกคามชีวิตเช่นกันนะครับโดยดูเตเต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าหากว่าฉันแสดงความกังวลพวกเขาก็บอกว่านั่นเป็นการขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีอย่างนั้นหรือแล้วว่าทำไมฉันจะสังหารเขาซึ่งหมายถึงประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์นะครับหากไม่ใช่เป็นการแก้แค้นจากการถูกสังหารก่อนไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ฉันต้องทำเช่นนั้นมีประโยชน์อะไรนะฮะนั่นก็เป็นคำกล่าวของรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามนะครับภายใต้กฎหมายฟิลิปปินส์การขู่คุกคามอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนนั้นอาจถือเป็นความผิดทางอาญาและอาจต้องโทษปรับและจำคุกได้นะครับรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ระบุไว้ว่าหากประธานาธิบดีถึงแก่สัญญกรรมพิการจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกถอดถอนหรือลาออกผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งแทนก็คือรองประธานาธิบดีนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อปี2022มาร์กอสจูเนียร์ลงสมัครโดยมีซาร่าดูเตเต้ลงแข่งคู่กันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีและทั้งคู่สามารถชนะเลือกตั้งได้อย่างถล่มทลายนะครับแต่หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายเริ่มมีปัญหาขัดแย้งกันหลายประเด็นรวมทั้งจุดยืนต่อท่าทีอันก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้นำไปสู่การลาออกของดูเตเต้จากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าองค์กรต่อต้านการกบฏเมื่อเดือนมิถุนายนจากนั้นเธอก็ได้ออกมาวิจารณ์ประธานาธิบดีมาร์กอสและภรรยาของเขารวมทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรมาร์ตินโรมูอัลเดสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของมาร์กอสนะครับโดยกล่าวหาว่าพวกเขาทุจริตไร้ความสามารถและข่มเหงทางการเมืองต่อครอบครัวและบรรดาผู้สนับสนุนเธอฟางเส้นสุดท้ายนะครับกุนเยี่ยมยุทธที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายถือว่าสะบั้นความสัมพันธ์กันก็คือเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นพรรคพวกของมาร์กอสและโรมูอันเดสได้มีคำตัดสินจับกุมซูไรกาโรเปสหัวหน้าคณะทำงานของดูเตเต้ผู้ถูกกล่าวหาว่าขัดขวางการสืบสวนของรัฐสภาในกรณีการใช้งบประมาณในทางมิชอบของตัวดูเตเต้เองในการแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์นะครับรองประธานาธิบดีดูเตเต้วัย46ปีกล่าวหาประธานาธิบดีมาร์กอสและโรมูอันเดสว่าโกหกหลอกลวงและบอกด้วยว่ามีแผนลอบสังหารเธอยังบอกต่อไปว่าไม่ต้องกังวลต่อความปลอดภัยของเธอนะครับเพราะเธอได้คุยกับใครบางคนแล้วว่าหากฉันถูกฆ่าจงไปสังหารประธานาธิบดีมาร์กอสภรรยาของเขา และประธานสภามาร์ตินโรมูอันเดสทันทีและยังบอกด้วยว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองของฟิลิปปินส์นะครับผู้บัญชาการกองทัพโรมิโอบรอนเนอร์ก็ออกมาเรียกร้องให้เกิดความสงบและยังมีแถลงการว่ากองทัพฟิลิปปินส์จะคงสถานะเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดภายใต้ความเคารพต่อระบอบประชาธิปไตยครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับขยับไปดูที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทวีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพยูเครนรายหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ายูเครนนั้นสูญเสียการครอบครองพื้นที่ในแคว้นเคิร์ส 40% คืนให้แก่รัสเซียแล้วหลังจากที่ยึดดินแดนดังกล่าวมาได้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับแหล่งข่าวดังกล่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่ารัสเซียได้ส่งกำลังทหารราว 59,000 คนไปยังแคว้นเคิร์สเพื่อทำการชิงพื้นที่คืนมาจากยูเครนและกล่าวว่าในจุดหนึ่งเราสามารถยึดครองพื้นที่ได้ราว 1,376 ตารางกิโลเมตรแต่ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวลดลงเมื่อกองทัพรัสเซียเพิ่มปฏิบัติการโต้กลับและขณะนี้เราเหลือพื้นที่ราว800ตารางกิโลเมตรซึ่งเราจะรักษาให้ได้เท่าที่กำลังทหารจะเอื้ออำนวยการสูญเสียแคว้นเคิร์สเมื่อเดือนสิงหาคมถือเป็นครั้งแรกที่กองทัพต่างชาติสามารถบุกยึดดินแดนในรัสเซียได้นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ทั้งนี้การยึดแคว้นเคิร์สของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนนั้นคือยุทธศาสตร์ของกรุงเคียฟที่มีเป้าหมายสกัดการรุกคืบของรัสเซียในแถบภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศด้วยการทำให้รัสเซียต้องถอนทหารบางส่วนออกไปจากพื้นที่ของยูเครนเพื่อนำไปป้องกันแคว้นเคิร์สและยังเพิ่มอำนาจต่อรองของยูเครนในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียด้วยอย่างไรก็ตามปฏิบัติการนี้ได้ผลเพียงบางส่วนเพราะกองทัพรัสเซียยังคงเดินหน้ารุกเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนอย่างต่อเนื่องทางด้านประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เชื่อว่าเป้าหมายหลักของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียคือการยึดครองแคว้นดอนบาสของยูเครนทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยเขตปกครองดอนเนตส์และลูฮันส์รวมทั้งขับไล่ทหารยูเครนออกจากแคว้นเคิร์สเซเลนสกี้กล่าวว่าปูตินต้องการยึดแคว้นเคิร์สคืนให้ได้ก่อนวันที่20มกราคมเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์นี้ไว้ได้โดยวันดังกล่าวคือวันเดียวกันที่โดนัลด์ทรัมป์จะปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่แหล่งข่าวคนเดียวกันนี้เปิดเผยด้วยครับว่าขณะนี้เขตปกครองคูราโคฟของยูเครนกำลังถูกกองทัพรัสเซียคุกคามอย่างหนักโดยทหารสามารถรุกกินแดนเข้ามาได้ราว 200-300 เมตรต่อวันด้วยการใช้รถหุ้มเกราะโจมตีเปิดทางและมีระบบต่อต้านโดรนเป็นฝ่ายสนับสนุนโดยคูราโคฟนั้นถือเป็นประตูสำคัญสู่เมืองโพครอฟซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในเขตปกครองดอนเนตส์ขณะนี้คาดว่ามีทหารรัสเซียรบอยู่ในยูเครนราว 575,000 คนโดยทางการกรุงมอสโกมีแผนเพิ่มกำลังทหารเป็น 690,000 คนแต่ว่าทางรอยเตอร์นั้นยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขนี้ได้ครับทางด้านยูเครนซึ่งมีกำลังพลและอาวุธน้อยกว่านั้นก็พยายามใช้วิธีทำลายเส้นทางการขนส่งเสบียงของรัสเซียด้วยการโจมตีโกดังอาวุธสนามบินและเป้าหมายทางทหารอื่นๆของรัสเซียและเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วกองทัพยูเครนได้รับข่าวดีครับคุณทรงพจน์เมื่อประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนยืนยันว่ายินยอมให้ยูเครนสามารถใช้อาวุธโจมตีพิสัยไกล ATACMS เพื่อโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียนำทหารเกาหลีเหนือเข้ามาร่วมในสงครามครั้งนี้โดยยูเครนก็เริ่มการโจมตีด้วยขีปนาวุธ ATACMS เข้าไปในรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยขีปนาวุธลูกหนึ่งโจมตีใส่โกดังอาวุธของรัสเซียที่อยู่ห่างออกไปราว110กิโลเมตรครับคุณสงพจน
์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามยูเครนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินกล่าวเมื่อวันเสาร์บอกว่าสหรัฐเชื่อว่าทหารเกาหลีเหนือนับหมื่นคนที่อยู่ในรัสเซียกำลังจะเข้าร่วมต่อสู้กับยูเครนเร็วๆนี้นะครับรัฐมนตรีออสตินบอกกับผู้สื่อข่าวขณะเยือนประเทศฟิจิว่ามีทหารเกาหลีเหนือราว 10,000 คนซึ่งเชื่อว่าเดินทางเข้าไปฝึกที่รัสเซียตั้งแต่เดือนที่แล้วประจำการอยู่ในแคว้นเคิร์สของรัสเซียไม่ไกลจากชายแดนยูเครนและกำลังจะถูกรวมอยู่ในการจัดทัพของรัสเซียเพื่อเข้าร่วมในสงครามกับยูเครนนะครับรัฐมนตรีออสตินบอกว่าจากสิ่งที่พวกเขาก็คือทหารเกาหลีเหนือนั้นได้รับการฝึกฝนและแนวทางที่พวกเขาถูกผนวกเข้ากับการจัดทัพของรัสเซียทำให้เชื่อได้ว่าจะเข้าสู่สนามรบเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมายังไม่มีรายงานว่าทหารเกาหลีเหนือร่วมในการต่อสู้กับยูเครนแล้วแต่อย่างใดนะครับ จ้าหน้าที่เกาหลีใต้และองค์กรวิจัยกลุ่มหนึ่งกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วว่ารัสเซียได้จัดหาน้ำมันขีปนาวุธและให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมแก่รัฐบาลกรุงเปียงยางแลกกับการส่งทหารเกาหลีเหนือเข้าสู่การทำสงครามกับยูเครนทางด้านยูเครนก็เตือนว่าเวลานี้รัสเซียมีกำลังพลประมาณ 50,000 คนซึ่งรวมถึงทหารเกาหลีเหนือที่จะบุกกดดันเพื่อขับไล่ทหารยูเครนออกจากแคว้นเคิร์สที่ยูเครนยึดเอาไว้นะครับโดยยูเครนอ้างว่าได้ยึดพื้นที่บางส่วนในแคว้นเคิร์สของรัสเซียตั้งแต่เดือนสิงหาคมระหว่างปฏิบัติการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบนะครับต้องบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับคือการที่มีทหารเกาหลีเหนือเข้าร่วมในสงครามตามคำกล่าวอ้างของทางยูเครนรวมทั้งทางสหรัฐนะครับนำไปสู่โจทย์หนึ่งซึ่งต้องบอกว่าน่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับคุณเยี่ยมยุทธก็คือบทบาทของจีนนะฮะจีนจะมีท่าทีอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าก็อยู่ในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทั้งรัสเซียแล้วก็เกาหลีเหนือด้วยคุณเยี่ยมยุทธมีรายงานจากคริสตี้ลีมาเสนอเช่นครับ
ครับการส่งกำลังพลเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียนั้นกำลังส่งผลกระทบกับจีนที่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองชาติซึ่งนักวิเคราะห์นั้นมองว่าทำให้ท่าทีของจีนต่อสงครามในยูเครนนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับสิ่งที่บ่งชี้ว่าจีนนั้นพัวพันในสมการความขัดแย้งนี้ก็มาจากการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ที่ประเทศบราซิลและในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกที่ประเทศเปรูครับที่หลายชาติคู่ค้าของจีนมาร้องขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกดดันเกาหลีเหนือให้เลิกส่งกำลังไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีของจีนกล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีลุอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาแห่งบราซิลเรียกร้องให้มีเสียงแห่งสันติภาพมากขึ้นในยูเครนและผลักดันฉันทามติ6ข้อที่จีนและบราซิลเคยเสนอเมื่อเดือนพฤษภาคมที่มุ่งเน้นให้เกิดการเจรจาและหาข้อสรุปในทางการเมืองเมื่อวันอังคารครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชลส์กล่าวกับสีในเวที G20ว่าการร่วมรบของเกาหลีเหนือคือการยกระดับสงครามในยูเครนทางด้านประธานาธิบดียูนซุกยองแห่งเกาหลีใต้ก็ออกมาร้องขอผู้นำจีนในเวทีเอเปกให้มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นระหว่างรัฐบาลกรุงเปียงยางและกรุงมอสโกอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็กล่าวกับผู้นำของจีนในเวทีเอเปกเช่นกันว่าการร่วมสงครามของเกาหลีเหนือนั้นขัดกับจุดยืนของจีนที่ไม่ต้องการให้สงครามในยูเครนบานปลายขยายวงและจีนนั้นมีศักยภาพและอิทธิพลในการป้องกันไม่ให้สงครามดำเนินไปในทิศทางนั้นอ้างอิงจากแถลงข่าวของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเจคซัลลิแวนไปฟังเสียงของนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับที่มองว่าจีนนั้นกำลังเผชิญโจทย์ท้าทายในการที่จะมีท่าทีอย่างไรต่อสงครามที่มีความซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆไปพร้อมๆกับขานอำนาจกับชาติตะวันตกครับแพทริเซียคิมผู้ทำโครงการ Global China Project จากสถาบันบรูคกิ้งกล่าวกับ VOA ว่าจีนคงไม่สบายใจกับสัมพันธ์ทางทหารที่ลึกซึ้งขึ้นของรัฐบาลมอสโกและเปียงยางแต่ก็ไม่สามารถโดดเดี่ยวทั้งสองชาติได้ในขณะที่ตัวเองก็อาจจะต้องเผชิญหน้ากับสหรัฐมากขึ้นในรัฐบาลต่อไปที่จะนำโดยโดนัลด์ทรัมป์เธอกล่าวว่าตอนนี้ปูตินติดหนี้คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและนี่อาจไปส่งเสริมให้กรุงเปียงยางมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงมากขึ้นในประเทศตัวเองซึ่งอาจส่งผลกระทบกลับไปยังจีนได้ที่ผ่านมาจีนยังลังเลที่จะพูดคุยกับคิมจองอึนกรณีการส่งกองกำลังและยุทธปัจจัยไปช่วยเหลือรัสเซียนะครับทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ากรุงเปียงยางอาจส่งทหารมาร่วมรบถึง 100,000 คนในขณะที่สหรัฐประเมินว่าตอนนี้มีกำลังรบจากเกาหลีเหนืออยู่ในแคว้นเคิร์สแล้วราว 10,000 กว่าคนครับบอนนี่เกลเซอร์ผู้อำนวยการโครงการอินโดแปซิฟิกจากองค์กรคลังความคิด German Marshall Fund of the United States กล่าวว่าสีจิ้นผิงไม่น่าจะเผชิญหน้ารัสเซียและเกาหลีเหนือในประเด็นนี้และคงจะกังวลกับท่าทีของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่จะกระทบกับผลประโยชน์ของจีนมากกว่าที่ผ่านมาจีนเองก็ถูกกล่าวหาว่าจัดส่งวัตถุดิบที่ทั้งพลเรือนและทหารใช้งานได้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า dual use goods ที่ไปให้กับรัสเซียผลิตอาวุธนะครับและทางสหภาพยุโรปก็เคยเตือนจีนกรณีรายงานการผลิตโดรนจู่โจมของรัสเซียในเขตปกครองพิเศษซินเจียงของจีนเช่นกันทางด้านหลิวเพงหยูโฆษกสถานทูตประจำกรุงวอชิงตันสถานทูตจีนนะครับประจำกรุงวอชิงตันกล่าวกับ VOA เมื่อวันพุธว่าจุดยืนของจีนเกี่ยวกับยูเครนและคาบสมุทรเกาหลีนั้นยังคงเสมอต้นเสมอปลายและที่ผ่านมารัฐบาลกรุงปักกิ่งพยายามเดินหน้าให้สถานการณ์บรรเทาลงในยูเครน ด้านโจเซฟเดอทรานีที่เป็นอดีตผู้แทนพิเศษในเวทีปลดอาวุธนิวเคลียร์6ฝ่ายเมื่อปี 2003-2006 ที่มีจีนและเกาหลีเหนือร่วมโต๊ะอยู่ด้วยนั้นกล่าวว่าจีนมีประสบการณ์และทำได้ดีในการมีบทบาทที่คลุมเครือในทางการทูตสะท้อนจากการสนับสนุนรัสเซียไปพร้อมๆกับการเลี่ยงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสหรัฐและสหภาพยุโรปโดยเขามองว่าผู้นำจีนจะไม่สามารถสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซียอย่างเปิดเผยเพราะกังวลว่าจะเสียความน่าเชื่อถือในหมู่ประเทศกำลังพัฒนาที่สีจิ้นผิงนั้นพยายามสื่อสารว่าระบบการปกครองของจีนเหนือกว่าระบบเสรีประชาธิปไตยแบบสหรัฐทางด้านริชาร์ดไวส์ที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์การเมืองการทหารจากสถาบันฮัตสันกล่าวว่าจีนและรัสเซียนั้นมีจุดร่วมพื้นฐานในระดับโลกที่ต่อต้านระเบียบของสหรัฐและชาติตะวันตกดังนั้นพวกเขาจะไม่ให้ความเห็นต่างในประเด็นจำเพาะอย่างประเด็นเกาหลีเหนือนั้นมาแทรกแซงขบวนแนวร่วมในระดับโลกได้ทางหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนครับกล่าวในการพบกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียระหว่างการประชุม G20 เมื่อวันจันทร์ที่แล้วว่ารัฐบาลปักกิ่งพร้อมร่วมมือกับรัสเซียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ Shanghai Cooperation Organization อ้างอิงจากสื่อ TASS ของรัฐบาลรัสเซียครับและในวันต่อมากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองชาติในการเสริมสร้างนโยบายต่างประเทศในเวทีระดับโลกรวมถึงในเวทีองค์การสหประชาชาติในกลุ่มประเทศ BRICS และ G20 นั่นก็คือความเคลื่อนไหวของขั้วมหาอำนาจในการรบระหว่างรัสเซียและยูเครนครั้งนี้ครับคุณสงพจน
์ครับขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะอ่านหรือว่าฟังรายงานชิ้นนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยนะครับไปต่อกันนะครับเรื่องการเมืองสหรัฐบ้างตอนนี้ก็มีการเสนอชื่อคณะทำงานของทรัมป์กันหลายตำแหน่งแล้วนะครับล่าสุดก็เป็นการเสนอชื่อบรูคโรลินส์นะครับ CEO ของสถาบันอเมริกาเฟิร์สโพลิซีให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่นะครับหากผ่านการรับรองของวุฒิสภาสหรัฐโรลินส์จะทำหน้าที่ดูแลกระทรวงที่มีเจ้าหน้าที่ 100,000 คนและมีสำนักงานอยู่ในทุกเขตปกครองทั่วสหรัฐและบริหารงบประมาณราว437ล้านดอลลาร์นะครับโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐดูแลโครงการด้านการเกษตรและอาหารต่างๆตรวจสอบความปลอดภัยทางทหารพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรตลอดจนการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารและสินค้าการเกษตรเป็นต้นนะครับเมื่อคืนวันศุกร์โดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อสกอตต์เบสเซนผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่โดยเบสเซนมหาเศรษฐีวัย62ปีเป็นผู้ก่อตั้งกองทุน Hedge Fund Key Square Capital Management นะครับและเคยทำงานให้กับกองทุนการเงิน Soros Fund Management เขาเคยสนับสนุนพรรคเดโมแครตก่อนที่จะเปลี่ยนมาสนับสนุนทรัมป์อย่างแข็งขันคาดว่าเบสเซนจะใช้นโยบายควบคุมงบประมาณทางการเงินอย่างเข้มงวดและจะมุ่งเน้นการลดยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งขยายนโยบายการลดภาษีรายได้และเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าจากจีนนะครับหากว่าผ่านการรับรองของวุฒิสภาสหรัฐเขาจะเป็นรัฐมนตรีคลังคนแรกที่เปิดเผยว่าตนเองเป็นเกย์นะครับโดยทรัมป์กล่าวว่าสกอตคือนักลงทุนระดับแนวหน้าของโลกและยังเป็นนักวางแผนด้านเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์การเมืองโลกตัวยงอีกด้วยเมื่อคืนวันศุกร์เช่นกันนะครับทรัมป์เสนอชื่อรัสเซลเทโรวอตให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและงบประมาณของสหรัฐโดยเขาเคยดำรงตำแหน่งเดียวกันนี้มาแล้วในรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกทรัมป์ยังเสนอชื่อลอลลี่ชาเวสเดเลเมอร์สมาชิกรัฐสภารัฐโอเรกอนให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับรวมทั้งเลือกสกอตต์เทอร์เนอร์ให้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะโดยเทอร์เนอร์นั้นเคยอยู่ในคณะทำงานทำเนียบขาวในรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกเช่นกันนะครับในส่วนของความมั่นคงทรัมป์ประกาศชื่ออเล็กซ์วองอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศให้เป็นรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติโดยทรัมป์กล่าวว่าวองเคยทำงานเป็นรองผู้แทนพิเศษด้านเกาหลีเหนือในรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเจรจาให้เกิดการประชุมสุดยอดระหว่างตนกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะครับและเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับทรัมป์กล่าวว่าจะเสนอชื่อแพมบอนดี้อัยการสูงสุดของรัฐฟลอริดาให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนใหม่แทนอดีตส.ส.พรรครีพับลิกันแมทเกสที่ประกาศถอนตัวจากการพิจารณาท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดทางเพศและการใช้ยาเสพติดนะครับ แพมบอนดี้อัยการหญิงวัย69ปีเคยเป็นหนึ่งในทีมทนายความของทรัมป์ที่ช่วยปกป้องเขาระหว่างการถูกพิจารณาถอดถอนขณะดำรงตำแหน่งสมัยแรกและก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการเรียกร้องให้คว่ำผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าในบรรดาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากทรัมป์หลายคนจะต้องเผชิญการไต่สวนอย่างเข้มข้นในวุฒิสภาสหรัฐนะครับก่อนที่จะผ่านการรับรองให้ดำรงตำแหน่งรวมทั้งพีทเฮกเซตผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ผู้ต่อต้านวัคซีนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับ
ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าใกล้เทศกาลขอบคุณพระเจ้าของทางฝั่งสหรัฐนะครับ
ครับ
สงพจน
์ครับ
เป็นฤดูกาลของการเลี้ยงฉลองและการเดินทางครับแต่ว่าพยากรณ์อากาศทั่วสหรัฐนั้นเตือนภัยสภาพอากาศที่เลวร้ายที่จะปกคลุมในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายในรถยนต์ที่จมน้ำหลังเกิดน้ำท่วมเมื่อวันเสาร์ขณะที่ประชาชนหลายพันครอบครัวยังคงเผชิญกับไฟฟ้าดับต่อเนื่องหลายวันและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีผู้เสียชีวิต2คนจากเหตุการณ์พายุบอมไซโคลนพัดถล่มทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐทำให้ประชาชนหลายแสนคนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้โดยส่วนใหญ่อยู่ในแถบนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันและก็มีบ้านเรือนรวมทั้งรถยนต์ได้รับความเสียหายจำนวนมากทั้งนี้พายุรุนแรงที่ขึ้นฝั่งสหรัฐครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่นักอุตุนิยมวิทยาเรียกว่าบอมโบเจเนซิสนะครับหมายถึงภาวะที่ความรุนแรงของพายุไซโคลนนั้นเพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็วสำนักงานภูมิอากาศแห่งชาติในรัฐแคลิฟอร์เนียเตือนภัยพายุฤดูหนาวในแถบเทือกเขาเซียร์ราเนวาดาในสัปดาห์นี้โดยคาดว่าจะมีหิมะตกหนักในแถบภูเขาซึ่งบางพื้นที่อาจมีหิมะสูงราว 1.2 เมตรพยากรณ์อากาศคาดว่าจะมีหิมะตกหนักทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเพนซิลเวเนียพื้นที่แถบภูเขาเองก็อาจจะมีหิมะสูงถึง43เซนติเมตรครับคุณสงพจน
์แปรปรวนอย่างมากนะครับไปฟังความแปรปรวนในตลาดหนังทำเงินสหรัฐกันบ้างนะครับเพราะว่ามีหนังฟอร์มยักษ์2เรื่องที่เข้าพร้อมกันแล้วก็ฉุดให้ตลาดเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาเลยก็คือ Wicked และ Gladiator 2นะครับเป็นหนังที่ลงฉายในสุดสัปดาห์เดียวกันกว่ารายได้ไปรวมกันถึง170ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือและ270ล้านดอลลาร์ทั่วโลกนะครับถือเป็นหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่ดีที่สุดในปีนี้สำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอเมริกาโดยวิกเก็ตที่ได้เอลิอานาแกรนเดและซินเตียเอริโวมารับบทนำนั้นเปิดตัวด้วยรายได้114ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับและ164ล้านดอลลาร์ทั่วโลกเป็นหนังที่เปิดตัวสูงสุดอันดับ3ในปีนี้นะครับรองจาก Deadpool and Wolverine และ Inside Out ภาค2นอกจากนี้ยังเป็นหนังที่ดัดแปลงจากละครบรอดเวย์ที่ทำเงินได้สูงสุดด้วยขณะที่ Gladiator 2ของผู้กำกับ Ridley Scott ต้องบอกว่าเป็นภาคต่อจากภาคแรกที่ออกฉายเมื่อปี2000นะครับตามมาอันดับ2เปิดตัวด้วยรายได้55ล้าน5แสนดอลลาร์ในอเมริกาเหนือการเปิดตัวหนังฟอร์มยักษ์2เรื่องนี้พร้อมกันทำให้หลายๆคนเนี่ยพูดถึงปรากฏการณ์บาร์เบนไฮเมอร์นะฮะเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นการออกฉายของหนังดัง2เรื่องในสุดสัปดาห์เดียวกันก็คือบาร์บี้และออปเพนไฮเมอร์นะครับก็มารวมกันก็กลายเป็นบาร์เบนไฮเมอร์แต่ครั้งนี้ผู้คนในวงการภาพยนตร์เรียกหนัง2เรื่องที่รวมกันนี้ว่ากริกเก็ตนะฮะก็คือวิกเก็ตกับแกรเดียเตอร์นะฮะก็รวมกันเป็นวิกเก็ตแล้วก็คาดหวังว่าจะสามารถสร้างปรากฏการณ์ได้ในลักษณะเดียวกันแต่หลายๆคนก็บอกนะครับอาจจะไม่สามารถทำเงินถล่มทลายได้เหมือนบาร์เบนไฮเมอร์ส่วนอันดับ3นะครับเรดวันก็ภารกิจกอบกู้คริสต์มาสเก็บค่าของขวัญไปอีก13ล้าน3แสนดอลลาร์รายได้รวม117ล้านดอลลาร์ทั่วโลกอันดับ4บอนโฮฟเฟอร์ Pastor Spy Assassin นะครับเก็บรายได้ไป5ล้านดอลลาร์และอันดับ5 Venom มหาศึกอสูรอหังการเติมเงินเข้ากระเป๋าอีก4ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะตรวจขยะอวกาศที่บอกว่ามีปริมาณมหาศาลทั่วอยู่ในวงโคจรรอบโลกนะฮะโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเข้ามาใช้ในการตรวจสอบเชิญฟังเรื่องนี้จากคุณคมสันศิรนะวิบุญชัยครับ
บริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในสหรัฐนะครับวางรับมือกับปัญหาขยะอวกาศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยระบบติดตามที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะช่วยแจ้งเตือนผู้ควบคุมให้หลีกเลี่ยงเหตุดาวเทียมปะทะกันเพื่อป้องกันไม่เกิดเศษขยะบนอวกาศเพิ่มมากขึ้น บริษัท Private Chia ที่ตั้งในรัฐฮาวายและก่อตั้งโดยสตีฟวอสเนียกซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Appleระบุถึงความสำคัญของการติดตามบันทึกและเฝ้าจับตาขยะอวกาศจำนวนมหาศาลที่กำลังเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจากการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรอย่างต่อเนื่องเดแครนลินช์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของบริษัท Private Chia ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องสำคัญและทวีความสำคัญมากขึ้นเมื่อเราส่งสินทรัพย์ไปยังอวกาศอย่างเช่นดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดินแพลตฟอร์มติดตามวัตถุบนอวกาศของบริษัท Private Chia ชื่อว่า Wayfinder เป็นการประสานข้อมูลจากแหล่งต่างๆอย่างเช่นข้อมูลจากกองบัญชาการอวกาศสหรัฐอเมริกาหรือว่า US Space Command รวมไปถึงข้อมูลจากผู้ให้บริการดาวเทียมรายอื่นๆซึ่งสามารถติดตามวัตถุในวงโคจรได้มากกว่า 35,000 ชิ้นแล้วโดยจะนับเฉพาะวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า10เซนติเมตรเท่านั้นขณะที่วัตถุที่มีขนาดเล็กกว่านั้นจะไม่สามารถติดตามได้จากพื้นโลกซึ่งหากจะประเมินนับรวมเศษซากในอวกาศที่มีขนาดใหญ่กว่า1มิลลิเมตรคาดว่าจะมีปริมาณราว100ล้านชิ้นการติดตามวัตถุจำนวนมหาศาลพร้อมคาดการวิถีโคจรที่จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 24-72 ชั่วโมงนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากและต้องการคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพในการประมวลผลลินช์จากบริษัท Private Chia เผยว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของ AI ทำสิ่งเหล่านี้ได้ในเวลาเพียงเสี้ยวเดียวเมื่อเทียบกับการประมวลผลในอดีตที่ทำโดยมนุษย์ทั้งนี้เศษซากต่างๆในอวกาศนั้นโดยมากแล้วประกอบด้วยดาวเทียมที่หมดอายุส่วนประกอบของจรวดที่ใช้งานแล้วและชิ้นส่วนจากการแตกสลายรวมถึงการชนกันโดยเศษซากเหล่านี้จะเคลื่อนที่โคจรรอบโลกด้วยความเร็ว 27,350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเศษซากเหล่านี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อสถานีอวกาศนานาชาติและดาวเทียมที่ปฏิบัติการอยู่อย่างเช่นดาวเทียมระบบสื่อสารซึ่งหลายดวงมีความสำคัญไม่น้อยสำหรับระบบล้ำสมัยต่างๆบนพื้นโลกด้วยนี้การตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในอวกาศที่คล้ายๆกับการควบคุมการจราจรทางอากาศแต่เป็นระบบสำหรับดาวเทียมจึงมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆสำหรับผู้ดูแลควบคุมดาวเทียมในช่วงที่ยังไม่มีข้อตกลงมาตรฐานสากลที่กำกับดูแลในเรื่องนี้ลินช์ประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัท Private Chia อธิบายว่าประเด็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ในอวกาศและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่นั่นหรือว่า Space Domain Awareness ยังเป็นเรื่องที่รัฐบาลของประเทศต่างๆพยายามทำความเข้าใจอยู่ขณะที่ผู้ดำเนินงานและกิจการด้านอวกาศที่เดินหน้าส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรก็ต้องหันมาดูแลกันเองไปก่อนบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้นะครับตั้งเป้าที่จะเปิดให้ผู้ประกอบการดาวเทียมหน่วยงานอวกาศนานาชาติและชุมชนวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลการติดตามวัตถุที่โคจรบนอวกาศได้ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทที่เชื่อว่าการแบ่งปันข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการต่อสู้และรับมือกับปัญหาขยะบนอวกาศผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
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 คุณธีรรัตน์ครับ
ก็คุณสมพจน์คุณเยี่ยมยุทธคงตามข่าวนักกอล์ฟหญิงไทยอยู่ด้วยใช่ไหมคะจีโน่อัธยาถิติกุลก็คว้าแชมป์ CME กรุ๊ปที่เงินรางวัล4ล้านเหรียญสหรัฐเงินรางวัลสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เล่นกอล์ฟแล้วเก่งแล้วรวยแน่นอนใช่ไหมคุณสมพจน์คุณเยี่ยมยุทธคว้าแชมป์แบบไปได้ไปแซงได้ไปตัดสินที่หลุม18เพราะว่าสหรัฐนักกอล์ฟสหรัฐพลาดแล้วก็คว้าชนะไป1สโตรกเท่านั้นเองค่ะ
ใช่ๆความภาคภูมิใจของชาวไทยนะครับเป็นโปรกอล์ฟคนล่าสุดที่คว้าแชมป์ได้นะครับแล้วก็จะบอกว่ารวยแน่นอนก็คงไม่ใช่นะผมคิดว่านี่คงเป็นดอกผลของความของการ
ทุ่มเท
ทุ่มเท
ใช่
ครับ
ใช่แล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นการทำผลงานที่กลับมาดีอีกครั้งนะฮะของบรรดานักกอล์ฟหญิงไทยที่มาเทิร์นโปรอยู่ที่นี่เพราะว่าก็มีช่วงเงียบๆไปบ้างนะครับปี2ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็กลับมาคว้าแชมป์รายการใหญ่ด้วยนะฮะรายการนี้
ใช่ครับ
ใช่ค่ะทั้งจีโน่แล้วก็แพตตี้ก็ยังติดตามกันต่อไปนะที่ VOA รายงานกันบ่อยๆนะคะประพังก่อนเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวจาก VOA น่าสนใจหลากหลายมิติ ขอบคุณคุณทรงพจน์คุณเยี่ยมยุทธและทีมงาน